Skúsme sa k prvému čítaniu vrátiť a pokračovať v tom, čo máme tento týždeň rozčítané, rozdebatované. Teda na pokračovanie rozoberáme knihu proroka Daniela. Včera sme čítali z 6. príbehu z tej prvej časti knihy proroka Daniela, tá si tzv. Hagady. A dnes vstupujeme do druhej časti knihy proroka Daniela, do tej apokalyptickej časti. Ak si pamätáte, sme spomínali, že Danielom končí to profetické prorocké obdobie a začína to apokalyptické obdobie. Pravda, nie Danielom, ktorý v 6. storočí v babylonskom zajatí pôsobil, ale myslím knihou proroka Daniela, ktorá bola až po Alexandrovi Veľkom dopísaná a izraelskému ľudu aj predložená. Takže v tomto kontexte začíname s tými apokalyptickými videniami. Pravda, ale dnes a zajtra už potom začína adventný čas, ale myslím si, že to dnešné prvé čítanie je takou krásnou možnosťou, ako si niektoré tie aspekty apokalyptiky alebo praktické veci z toho vysvetliť, aby sme sa toho nebáli, teda toho zjavovania posledných vecí a tie symbolické vízie, ktoré tu boli predložené. Skúsme sa teda pozrieť na to, čo Daniel vo videní videl. Treba povedať, že aspoň základný obsah tak trošku lícuje a je podobný s tým druhým príbehom v prvej časti, teda s Nabuchodonozorovým snom, ktorý mal. Daniel mu ho vysvetľoval. A toto sa stalo o niekoľko desaťročí neskôr, keď už Baltázar kráľoval. Takže v tom čase toto videnie mal, ako keby potvrdenie, Boh je pánom dejín, kráča dejinami, ten Boží zámer sa nemení a to, čo tam bolo v základe uvedené, teraz je zopakované, ale zároveň aj rozšírené. Takže vidíme tu štyri nebeské vetry, ktoré sa búria a tak ďalej. Jednoducho ten pohľad na celé univerzum, celý svet, niečo, čo obsahuje všetko to Božie dielo a Boh, ktorý to všetko drží pevne v rukách. Potom pohľad na štyri veľké zvieratá, každé bolo inakšie. To prvé, ako levica, malo orlie krídla, teda moc a veľkosť a sila babylonskej ríše. Vytrhali mu krídla, postupne sa umenšilo, rozmer človeka dostalo a tak ďalej ľudské srdce. To je pohľad na babylonskú ríšu, ktorá i určitým spôsobom o to niečo sa snažila a zároveň aj mnohom zlyhávala a tak ďalej a postupne o tú moc prichádzala. Ďalší pohľad je ďalšie zviera, ako leopard. Malo na sebe 4 vtáčie krídla, znovu, teda tá moc a rozhľad do vtedajšieho sveta. To druhé zviera bolo podobné medveďovi. Medveď to je symbolika Peržanov. Vieme teda Peržania Médi, to sme viackrát spomínali, ako dobili po Baltazárovi babylonskú ríšu, ako zavládli, Kýros, Dários a tak ďalej. Takže bolo polospriavené, v písku malo medzi zubami 3 rebrá. A tie 3 rebrá sú symbolikou 3 veľkých ríši, ktoré dobili. Babylon bol jednou z nich, keď veľká perská ríša zavládla a takýmto spôsobom tam potom kráľovala. Potom vstaň a zjedz veľa mesa, tak jej hovorili tejto šelme. To znamená, že znova sa snažila o ďalšie výboje, bola veľmi ako keby militantná, snažila sa rozšíriť. Potom to ďalšie zviera, ktoré je tu vyjadrené, bolo ako leopard, ktoré malo štyri vtáčie krídla, na všetky 4 strany ríša Alexandra Veľkého, ktorá sa rozpína a ktorá vo veľmi krátkej dobe sa rozpínala a veľké územie zabrala. To zviera malo 4 hlavy a dostalo moc. Tie 4 hlavy to sú 4 generáli Alexandra Veľkého, ktorý veľmi rýchlo zomiera. Ako sme to viackrát spomenuli, tak medzi jeho 4 generálov to územie bolo podelené. Tam je dôležité Ptolemajovci a Seleukovci, lebo aj pod Ptolemajovcami boli Izraeliti, Júdsko, potom pod Seleukovcami sa nachádzali. Takže to bolo to ďalšie zviera, ktoré je tu takto vyjadrené. No a potom pozoroval 4. zviera, hrozné a čudné a veľmi mocné. Malo veľké železné zuby, žralo a druskalo, teda tá moc, ktorá aj v tom Nabuchodonozorovom sne bola vyjadrená skrze to železo. A čo ostalo, šliapalo potom nohami. Líšilo sa od všetkých zvierat, čo som videl pred ním a malo 10 rohov. Rohy sú symbolom božskej moci. Ak si pamätáte kniha Zjavenia, barána, ktorý má 7 rohov, teda tá plnosť božskej moci Božieho baránka. No a tá šelma, ktorá vystupuje 10 rohov, mala. A vyjadrenie toho, že je to ten rozmer zlého, ktorý sa nad Boha stavia. že mám 10 rohov, ako tá symbolika, že sa Boha chcem postaviť, byť mocnejší než Boh. Takže jeden ten rozmer tejto symboliky je ten, keď sa tu niečo nad Boha stavia a v tej tom rozmere Seleukovcu a hlavne potom Pax Romana, Rímskej ríše, prichádza niečo, čo ako keby chcelo úplne to dielo Bože zadúpať v tej moci pohanstva a potom aj v moci diabla, ktorý sa proti Mesiášovi postaví. Na strane druhej tých 10 rohov vyjadruje to, že tá veľká rímska ríša, čo bolo aj predmetom toho sna Nabuchodonozora, mala hlinu so železom premiešanú, ako sa to potom rozpadlo. A ako z toho vznikajú mnohé iné kráľovstva, takže ako keby tá rímska ríša bola základom pre to, čo potom prichádza, kde znova a znova mnohí sa nad Boha chcú stávať s tou božskou mocou ževraj, ktorú majú, potom Božom šliapu a zle chcú konať. Takže mnohorakým spôsobom, ako sa toto potom šíri po celej zemi. No, ako som pozoroval rohy, zrazu medzi nimi vyrastol iný malý roh. Tri z predošlých boli pred ním vytrhnuté, ako keby bolo vyjadrené, akokoľvek sa človeko nad Boha stavia a to zlo koná, tu prichádza niekto, kto ako keby ešte toto všetko presiahne a oveľa väčšiu moc má rozmer Antikrista. Keď čítame knihu Zjavenia, keď vnímame aj listy apoštolské, tak tam vidíme, že keď napríklad Ján s Antikristom narába, tak je to pohľad na kohokoľvek, alebo Pavol, tak je to pohľad na kohokoľvek, kto s mocou sa stavia proti Božiemu dielu a Božiemu ľudu. To s mocou sa stavia, to je vedené priamo ten rozmer diabolskej moci Antikrista. Ako sa stavia, ako sa postaví proti dielu živého Boha, ktoré Boh rozvíja v dejinách, skrze vyvolený národ pripravuje a potom Mesiášovi aj završuje. No a tam do tohto všetko vstupuje, díval som sa, kým postavili tróny a starec si sadol. Tá symbolika starca je nám jasná, hej, zvrchovaný Boh a Pán, jeho rozmer vševedúcnosti, v moci, tá ohnivá rieka, 10 tisíc a tak ďalej, čo mu slúžili, to všetko sme si tú symboliku už viackrát vysvetľovali, to je nám jasné. Ale prečo práve teraz stávajú tie tróny, keď tie Božie sú večné? Tým je vyjadrený prichádzajúci posledný súd, alebo plnosť súdu. A znovu to liesuje biblicky s tým, čo čítame aj v Ježišovi, teda plnosť čias, začiatok i koniec. Začiatok, ktorý začína porážkou diabla na dreve kríža, Kristovou vykupiteľskou obetou a plnosť čias, ktorá končí druhým Pánovým slávnym príchodom. Hej? Takže toto tu, tam sa stavujú tie tróny a prichádza tá Božia porážka zlého, čo bolo aj vyjadrené, ako ten roh bol potom vytrhnutý, ako to zviera bolo zabité, jeho telo zničené, hodené na oheň. Rozmer definitívneho víťazstva Božieho a zatratenia všetkého zla a zlého. No a videl som v nočnom videní v nebeských oblakoch prichádzať kohosi ako syna človeka. Z pohľadu biblické tradície je to totálny protimluv, lebo vidieť niekoho prichádzať na nebeských oblakoch, to znamená niekto, kto prichádza ako Boh, je Boh. A povedať syn človeka, vyslovne toto ľudské, človek ako taký. Hej? Takže znova je to súčasťou zjavovania, čo sme hovorili, Jeremiáš, Ezechiel, Deutero, Izaiáš, Daniel, každý iným spôsobom predstavujú ten Boží zámer nové zmluvy toho Božieho riešenia, keď Boh pošle Mesiáša, ktorý toto ľudské si zoberie, ako jeden z nás za nás obetu Bohu prinesie a pre jeho obetu aj ten zlý bude porazený, aj hriechy odpustené, aj človek Duchom Svätým posvetený. Takže tým danielovským spôsobom i toto vyjadrované. Prichádza od Boha s Božou mocou na Božích oblakoch, to je jasná terminológia biblická, syn človeka. A predsa toto ľudské má. Jedný z nás sa stal. A prichádza ako ten, ktorý zažiari, ktorý prišiel až k starcovi s tou obetovastou, tým víťazstvom nad diablom a tam mu bola daná všetká moc a sláva i kráľovstvo. Teda to, čo bolo tak jednoducho načrtnuté v tom Nabuchodonozorovom sne, ten kameň, ktorý prišiel z ničoho nič, teda Boží zámer a Boží zásah a tú veľkú sochu zasiahlo, to všetko padlo, ako Božie kráľovstvo prišlo a zažiarilo a v Mesiášovi sa naplnilo. Takže aj tu takýmto apokalyptickým spôsobom vyjadrené, že všetko to smeruje k tomu víťazstvu nášho Pána. Diabol už na dreve kríža bol porazený a si ide o nás, aby v každom jednom z nás to víťazstvo Božie zažiarilo, aby sme účasť na tom kráľovstve, ktorému bolo odovzdané, aby sme mali. K jeho plnosti smerovali a raz jeho plnosť, či už po završení nášho života, ale i v dare večného života, aby sme naplno zakúsili. Mali tú odmenu a dar večného života. Keď Ježiš končí svoje eschatologické reči, ako sme v Evanjeliu počuli, tak hovorí podobenstvo o figovníkovi. Jednoducho uvidíme sami, že sa to začne diať. Žiadny šarlatán, ktorý mi povie takú či onakú skazku, alebo taký či onaký príbeh vymyslený, nejaký ezoterický taký či onaký, hej, o nejakom konci sveta, alebo falošnom mesiášovi, ale naozaj, keď to Božie, tá plnosť, završenie plnosti čias bude prichádzať, to bude úplne zreteľné a jasné, ako to zažiari, ako sa to stane. No a keď uvidíte, že sa to deje, teraz už sa Ježiš vracia k tomu, čo hovoril predtým. Teda všetky tie veci, ktoré aj budú sa diať od pádu Jeruzaléma a chrámu až po to završenie, ten figovník, ktorý bude púčať, takže jednoducho vedzte, že to Božie kráľovstvo prichádza. Vedzte, že to bude čas, keď som vám ho na dreva kríža už v budúcnosti dal. Samozrejme hovorené pred Kristovou vykupiteľskou obetou toto. A jednoducho budete mať účasť na tom kráľovstve a vy podstúpite ten zápas, ktorý som ja už za vás vybojoval. Aby vo vás ten zápas prebehol, aby ste zvíťazili, aby ste vytrvali, aby ste obstáli, aby ste to Božie naplnili. No a veru hovorím vám, nepomenie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane. Teda nie, že nestane sa to, že ten druhý Pánov slávny príchod zažiari, ale kým sa tá plnosť čas nezačne. Teda tí, ktorí okolo Krista stáli, potom mnohí z nich i účasť na tom mali, na tej dráme Kristovho kríža, obety, slávy skriesenia moci ducha, tí učeníci, ktorí potom po Kristovom skriesení a z moci ducha týmto svetom kráčali a o tom svedčili. Áno, sme svedkami toho, že tá plnosť Božia prichádza. Od Boha všetko je nám dané, ale na nás záleží, ako tá plnosť bude vyzerať. Či to budú znova tie rohy stavané, keď nad Boha sa postavíme, po iných pošľapame a zlo vykonáme, alebo či budeme mať účasť na synovi človeka, na Božom baránkovi, na Božom kráľovstve. Kráľovstve pravdy, spravodlivosti a pokoja, Božej lásky a dobra. Kráľovstve, ktoré v plnosti každému z nás Boh túži a chce dať. Takže so završením liturgického roka i my majme tú odvahu vytrvať, smerovať nášmu vlastnému završeniu tým, čo žijeme, a k tomu Božiemu završeniu v nás. Aby to, čo žijeme, prešlo do slávy neba, do daru večného života, kráľovstva Božieho, nášho zbožtenia. Amen.